Qorontos tallammeessa boqonnaa 11. Gowwummaa tiyya xiqqoo akkanaaf obsitanan abdadha. Eeyyee anumaaf obsaa. Ani akka intala dubra birkaatan dhiira tokko hermuuf qophooyteetti isin dhiyeessuuf Kiristoosiif isin qaadameetiin jira. Ani naaffaa Rabbii quba qabuunin isiniif hinaafa. Akkuma bufichi shaaxirummaa isaa tan kijibaatiin haawa gowwoomsetti yaadni keessanis Kiristoosuma garaa qulqulluu fi dhugumaan if kennitaniif jalaa gara galfama ta'a jedhee sodaa irran jira. Namni tokko dhufee Yesuus nuti isinitti lallabne malee Yesuus biraa yoo isinitti lallabe yookiin ruuhaa kanaan dura fudhattan malee ruuhaa biraa yoo fudhattan yookiin wangeela kanaan dura fudhattan malee wangeela biraa yoo fudhattan calluma jettanii laafummaatti fudhattan jechuudha. Ani karaa tokko illeenuu ergamoota kanneen hundumaa irra caalan jedhamanii gaditti waan hin laalamuuf waan jiru hin se'u. Dubbachuutti hayyuu ta'uu baadhu illee beekumsa numan qaba. Kanaas haaluma hundumaan qajeellotti isiniif mirkaneessineeti jirra. Wangeela Rabbii gatee takkaan maleetti isiniif lallabuuf if gadi qabee isin ol kaasuu kiyyaatu diliinatti ta'e laata. Gargaarsan isaan irraa fudhadheen isin tajaajiluudhaan waldoottan biraa saameetiin jira. Ammaas wayitaan isiniin wajjin tures waan natti hir'ate naaf dhiyeessuun amantoota kanneen Maqedooniyaa dhufaniitu na danda'e malee an nama tokko illeehuu ba'aa hin taane. Akkanattin if qabe fuula duraafis taanaan karaa tokkotti illeehuu akkan ba'aa isinitti hin taane ammas ifumaan qabuuf ta'a. Dhugaa Kiristoosiin if dhaadachuu kiyya. Kutaa akka yaa keessatti nam tokko illeen dhorkamuu hin dandayu. Waanan isin hin jaallanneefin akkana jedhaa laata. Ani akkan isin jaalladhus Rabbitu na beeka. Namoonni warri biraa carraa harkatanii nutis akkuma isaatti hojjenna jedhanii nuun qixxaachuu fi dhaadachuu barbaadan san bakka dhorkuuf akkumaan amma hojjechaa jirutti itti furee hojjedha. Jarreen akkasii kun ergamoota kijibaati. Hojjetoota malaan nyaattotaa. Isaan ergamoota Kiristoos yaame warra if fakkeessuudha. Sheexanni illeen malaayikota ifaa waan if fakkeessuuf jecha kun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Kanaaf jecha hojjetoonni isaatiis hojjetoota qajeelinaa yoo if fakkeessan kun waan ajaa'ibamu miti. Gara dhumaattis akkuma hojii isaaniitti arkachuuf ta'u. Ammas irra deebi'eetiin dubbadha. Nam tokko illeen gowwaa anaan hin se'in. Yoo seetan ammoo akkan anis xiqqoo if dhaadachuu danda'uuf akkuma nama gowwaa tokko fudhattaniitti na fudhadhaa. Waa'ee dhayitaan if dhaadachuu tanaa akka gooftaan dubbachuuf anaaf kennetti odoo hin ta'in akka nama gowwaa tokkottin dubbadha. Namoonni hedduun akka haala addunyaatti kan if dhaadatan eega ta'eefuu anis mee if hin dhaadadha. Isin hiikmaa qabeessa waan taataniif warra gowwootaaf gammachuun obsuuf ni dandeessu miti. Nama gabra isin godhatee yookiin kan isin irraa nyaate kan carraa argatee isinitti faayidaawe yookiin kan isin irra ejjete if ol guddise ammas fuula keessaa kan isin kabales ni obsituuf. Nuti ammoo waan akkasii nama irratti godhutti dadhaboo akka turre qaanfachaatiin dubbadha. Ammoo waanuma namni ittiin if dhaadachuuf ija jabaatu anis sanumaan ija niin jabaadha. Kanaas akka nama gowwaa tokkoottin dubbadha. Isaan Ibroota waan ta'anii fi anis akkasuma. Warra Israa'el waan ta'anii fi anis akkasuma. Sanyii Abrahaam waan ta'anii fi anis akkasuma. Kaadamtoota Kiristoos waan ta'anii fi tanatti ammoo anatu irra caala. Tan akka nama qalbiin wal bira fayyaa hin ta'iniittin dubbadha. Ani hedduu caalchisee itti dadhabe. Deddeebi'eetiin itti hidhame. Caalaatti itti garafame. Wayita hedduus du'aaf kennameetiin ture. Ana wayita shan harka Yihudootaatti roobbiin 41 hir'uu garafameetiin jira. Wayita sadii uleedhaan tumameetiin jira. Wayita takka dhagaadhaan rukutameetiin jira. Wayita sadii markabni naan caccabee guyyaa tokkoo fi halkan tokko bahar gubbaan ture. Amni kiyya addaa hin citu. Gaaga'ama galaana guuteetiin shiftaan gaaga'amuun, nama saba kiyyaatiin gaaga'amuun, nama saboota biraatiin gaaga'amuun, gaaga'ama magaalaa keessaatiin, gaaga'ama baadiyyaa keessaatiin, gaaga'ama baahiriin akkasumatti ammas amantoota kijiboonis gaaga'amni nu irra ga'eeti ture. Hojiitti dadhabeetiin carraaqee halkan hedduus irraba malee bulee beela'ee dheebodheesi waan hin nyaadhus dhabee hamadayya keessaa huccuun malee ture wanti biraa hundi haftee guyyuu waldiiwwata kiristaanaa hundumaaf yaadaan cinqamuun anatti ulfaachaatii jira. Eenyutu dadhabe odoo aniin dadhabin? Namni tokko diliitti yoo dhibame waa'ee isaatiif garaan kiyya ana hin gubature. If dhaadachuun yoo ana barbaachise ammoo waan dadhabbii tiyyaa agarsiiftu niin if dhaadadha. Rabbi abbaan gooftaa Yesuus galateeffamaan bara baraa akkan kijiba hin dubbanne ni beeka. Magaalaa Damaasqootti namtichi mooticha Areexaas jalatti bulchaa biyyaa ture ana qabsiisuuf karra mandarichaa eessisaatii ture. Ani ammoo zambiilaan karaa qaawwaa darbii mandarichaattin gadi buufameetiin isaan qabamuu jalaa bahe.